លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារតែពេលនេះយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចចាក់ផ្សាយជូនរបាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នាពេលនេះហើយនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសំទោសស្ដីពីបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលលោកម៉ែនកឹមសេងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលនេះចា៎ហើយបន្តពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនកម្មវិធីនឹងជួនព័ត៌មានសង្ខេបអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎ហើយនាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសហើយលទ្ធផលក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ជាតិផងដែរដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីមួយៗក៏នឹងក្លាយជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងនឹងសុខខណ្ឌជាដើមហើយ VOA បានពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះច្រើនដងដែរក្នុងពេលកន្លងមកដូច្នេះយើងមិនចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងទៀតទេអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតនៅពេលនេះគឺដូចអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយគឺយើងផ្ដោតទៅលើតម្រូវការនៃអ្នកបោះឆ្នោតនឹងអ្វីដែលជាដូចថាតម្រូវការកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកបោះឆ្នោតនីមួយៗមាននៅក្នុងគោលគំនិតរបស់គាត់ហើយមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅតាមដានសកម្មវិធី Hello VOA ផងដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកដែលឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធីនេះមុនម៉ោងព្រោះដែលយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចអញ្ចឹងបាទអឺខ្ញុំបានពិនិត្យមើលលើការស្រាវជ្រាវខ្លីរបស់វេទិកាអនាគតរបស់លោកហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងឥទ្ធិពលរបស់វាមកលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតការស្រាវជ្រាវនឹងបានបង្ហាញថាការងារនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតហើយអ្វីបានជាវាមានឥទ្ធិពលជាចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះបាទ
បាទទី1ដើម្បីយើងពិភាក្សាថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងរំពឹងចង់បានអ្វីពីអ្នកនយោបាយឬមួយគណៈបកនយោបាយយើងគួរតែពិភាក្សាមើលពីការដូរច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នតាមពិតនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺយើងមានការដូរច្រើននៃគួរកត់សម្គាល់បានលើកតែការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនៅខែ6ខាងមុខនេះនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតពីអតីតកាលជាពិសេសគឺបើសិនយើងមើលក្នុងរយៈពេលយូរបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅ20ឆ្នាំមុននេះហ្នឹងគឺការធ្វើនយោបាយបច្ចុប្បន្នរួមទាំងសារនយោបាយដែលអាចទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនក្នុងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការដូរច្រើនមែនទែនក្នុងរយៈពេលកន្លងមក20ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសូមមកតែប្រៀបធៀបទៅប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកដូចជា5 6ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏យើងមិនឃើញការដូរច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងនោះបើតាមការវិភាគរបស់វេទិកាអនាគតនៅទៅលើទិន្នន័យដែលមានសាធារណៈហើយដែលទិន្នន័យដែលយើងអាចរកបានហ្នឹងគឺយើងមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនតូចតូចទេដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1នៅឆ្នាំ2009បា
ទ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការផ្នែកកសិកម្មគឺមានប្រហែលជា 58.57% នៅឆ្នាំ2015បានន័យថា6ឆ្នាំក្រោយមកគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មគឺមាន 41.5%នេះគឺជាទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិមកពីរដ្ឋាភិបាលយើងគឺ
ចុះអស់ជាង 10% បាទ
អញ្ចឹងបើយើងមើលហ្នឹងចុះអស់ជាង 10% ប៉ុន្តែនឹងអ្វីដែលចុះស្គន់ជាងហ្នឹងឯងបើសិនយើងមើល 41.5% ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយហើយនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តនិយាយថា 80% ឬមក 85% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាកសិករ តាមពិតទិន្នន័យនេះគឺជាទិន្នន័យចាស់មែនទែនហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់យកទិន្នន័យចាស់យកមកធ្វើនយោបាយថ្មីគឺគាត់អាចដើរទាន់សង្គមព្រោះសង្គមកម្ពុជាគឺជាសង្គមមួយដែលដើរទៅលឿនមែនទែនដើរទៅដើរមានកាត់ដូរច្រើនមែនទែនសូម្បីតែវិស័យកសិកម្មដែលមានអ្នកលើកឡើងថាមាន80ជាង 80% ហ្នឹងគឺខុសសឹងតែពាក់កណ្ដាលព្រោះឲ្យវាជាក់ស្ដែងមែនទែនមានប្រហែលជា41ជាង%ទេចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទៀតហ្នឹងគឺមានវិស័យសេវាកម្មហើយនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺបូកចូលគ្នាបានន័យថាជាវិស័យដែលស៊ីប្រាក់ខែខុសពីវិស័យកសិកម្មដែលស៊ីដែលទទួលផលដល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីទទួលផលគាត់លក់ដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគាត់បានសល់ប្រមាណសល់ជាស្រូវសល់ជាអង្ករសល់ជាស្រូវពូជឬមួយក៏សល់ជារបស់ឲ្យផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគាត់លក់បានផលតិចតួចគាត់យកទៅទិញសម្ភារៈឬមួយជីឬមួយក៏សងទៅបងប្អូនឲ្យគាត់ខ្ចីប៉ុន្តែនៅជំនាន់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដែលទទួលប្រាក់ខែគឺច្រើនជាងអ្នកដែលបានចំណូលពីវិស័យដើមវិស័យដើមហ្នឹងគឺបាននឹងវិស័យបុរាណដែលយើងមានកសិកម្មឬមួយក៏លក់តាមតូបតូចតូចអញ្ចឹងទៅ
ដូរពីធ្វើតកែខ្លួនឯងមកធ្វើការបម្រើគេណា
បាទអ្នកដែលធ្វើការខ្លួនឯងមកបម្រើគេអ្នកដែលទទួលប្រាក់ខែហ្នឹងគឺច្រើនជាងភាគជាច្រើនគឺបាននៃប្រទេសពិភពរដ្ឋច្រើនជាងអ្នកដែលធ្វើការដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើពាក្យខ្មែរពីដើមមកថាអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែជាខ្ញុំគេពាក្យខ្ញុំគេគឺពីដើមមកគឺមាននៃអក្រក់ប៉ុន្តែបើសិនជាយកធ្វើនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសដោយសារពីប្រភេទឆានសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការគេឬមួយក៏ពាក្យអក្រក់គេតែពីដើមមកគឺខ្ញុំគេប៉ុន្តែពិតខ្ញុំគេនេះគឺជាពាក្យមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមអតីតកាលទេប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬមួយក៏នៅសាររដ្ឋនៃក្រោយគឺពាក្យឆានសុទ្ធធ្វើការគេទេអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលប្រាក់ខែទេដែលខ្មែរយើងថាស៊ីប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងសូម្បីសាររដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកជាចេះស្ដាយមែនទែនគឺជាអ្នកទទួលប្រាក់ខែហើយនេះគឺជាវិស័យមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍វិស័យទី2ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែននោះគឺមានការដូរខ្លាំងមែនទែនគឺពីទីតកាលគឺការពឹងផ្អែកទៅលើគ្រួសារដើម្បីបើសិនជាយើងមានបញ្ហាអត់ឃ្លានឬមួយប្រឈមនឹងឈឺស្កាត់ឯហ្នឹងគឺយើងពឹងព្រឹកគ្រួសារច្រើនសូម្បីតែយើងរៀបការហើយយើងចង់ចេញទៅរកស៊ីដល់ខ្លួនឯងឬមួយប្រកបអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងពឹងគ្រួសារប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារមានប្រព័ន្ធធនាគារឬមួយក៏ប្រព័ន្ធមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺការពឹងផ្អែកទៅលើគ្រួសារគឺមានភាគរយតិចជាងមុនពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវការគឺប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងគឺមានខ្ពស់ជាងមុនមានការកើនឡើងជាងមុនហើយការកើនឡើងមួយនេះគឺជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រោះអីយើងមើលទៅមានតែគោលនយោបាយគណៈបកមួយចំនួនដែលចាប់ដើមនិយាយពីរឿងអត្រាការប្រាក់នៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ធនាគារជាពាក់ធនាគារហើយមាននេះគឺជារឿងមួយដែលការឆ្លើយតបមួយដែរប៉ុន្តែជាឆ្លើយតបទៅលើភាពចាស់ស្ដាយមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកទៅលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើននិងប្រព័ន្ធធនាគារជាប្រព័ន្ធច្រើនណាស់
បាទបើសិនជានិយាយអំពីការរីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាខ្ញុំមើលទៅក្នុងក្រដាសស្រាវជ្រាវរបស់លោកនោះគឺដូចជាសំណង់រោងចក្រកាត់ដេរហើយនិងវិស័យសេវាកម្មជាដើមនោះអញ្ចឹងមានតែពលរដ្ឋនោះគួរតែអរគុណគណៈបកកណ្ដាលណៃឬក៏គាត់ទៅគិតគូរពីគណៈបកណាវិញបាទ
មិនប្រកាសទេមិនប្រកាសដោយសារអញ្ចឹងទី1នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតច្រើនហើយនៅពេលខ្វះខាតច្រើនជួនកាលបន្ទោសគណៈបកកណ្ដាល
បាទ
ជួនកាលអត់ទេជួនកាលគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការឲ្យអំណោយនៅមុនឃោសនាការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យអំណោយឲ្យអីហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុននៅពេលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទៅការធ្វើនយោបាយដោយចែកអំណោយបែរទៅជាបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពហើយជួនកាលត្រូវប្រជាពលរដ្ឋបន្ទោសទៀតជួនកាលគាត់យោឲ្យគាត់បន្ទោសអ្នកឲ្យនឹងទៀតអញ្ចឹងជាកាដូនៅសង្គមមួយដែលអ្នកនយោបាយគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយបើមើលយើងមើលតាមការសិក្សាគឺយើងឃើញអញ្ចឹងដែរមានការសភាទៅប្រជាពលរដ្ឋសួរប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ឆ្លើយថាគាត់មិនឃើញការឲ្យអំណោយនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយទេយើងមើលទិន្នន័យមួយចំនួនផ្សេងទៀតគួរចាប់អារម្មណ៍នៅឆ្នាំ2009 49% នៃផ្ទះណាផ្ទះកៅហៅសូលបាននៃផ្ទះនីមួយៗហ្នឹងគឺ49%មានម៉ូតូមានកៅមានម៉ូតូក្នុងផ្ទះ ៅឆ្នាំ2015ដល់6ឆ្នាំសោះគឺឡើងទៅដល់ 71% ឡើង 22% ដែលចាប់បានមានម៉ូតូនៅផ្ទះអញ្ចឹងបានន័យថាតម្រូវការផ្លូវការធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយតំណាក់តំណងគ្រាឆ្ងាយបើឆ្ងាយហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនតើជាពិសេសទន្ទឹមគ្នាទន្ទឹមគ្នានឹងការកើនឡើងការខ្លាយទៅជាម្ចាស់នៃម៉ូតូយើងឃើញការខ្លាយទៅជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់ណាស់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើពីរឿងការខ្ចីបុលខ្ចីប្រាក់អីពីស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែលើសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវរៈអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់កែលោកវរៈមានកំណត់អ្វីបន្ថែមខុសពីនឹងខ្លះបាទលោកវរៈលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជីវធម្មខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់កសហ
ការីក្រុមសាយ VOA ជាពិសេសគឺបងកំសែងនិង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ជម្រាបសួរបងឧបរិយផងដែរបា
ទអរជាសួរបា
ទបាទបើតាមគណិតខ្ញុំមានជាបងនិយាយថាបើនិយាយពីរឿងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗក្នុងការទាក់ទាញយកសម្លេងគ្រប់គ្រងសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើឆន្ទៈនយោបាយបាទនយោបាយធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបរិវត្តមានការចាប់អារម្មណ៍ដូចជាអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍតាមរបៀបមជ្ឈការនិងវិស័យមជ្ឈការជាដើមទី2តើបរិវត្តសង្ឃឹមអ្វីទៅបើនិយាយពីតម្រូវការរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តបើគាត់ឮតែរឿងកម្រៀនពីសង្គ្រាមហើយប៉ះពាល់ពីអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងណាដែរហើយចំពោះខ្ញុំចេះដូចជាមិនសង្ឃឹមប្រមាណទេព្រោះថាសប្ដងរឿងការរឹតត្បិតពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមិនចេញមតិអីយ៉ាងគ្រប់បែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបា
ទបាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទលោកឧបរៈមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនេះជូនទៅលោកឆ្លើយដោយសារតែលោកវរៈពោធិ៍សាត់នោះលោកបានសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកសំណួររបស់ខាង Facebook មួយដែរដើម្បីលោកឆ្លើយសរុបគឺលោកសារ៉ុនសួរមកគាត់ថាខ្ញុំអានតិចបាទគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលយកការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំការបោះឆ្នោតមាន5ដងហើយដែរឃើញតែរាសភ័យខ្លាចដោយអំណាចនៃបកនយោបាយដឹកនាំដោយគម្រាមថាកើតសង្គ្រាមបើបកកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតកើតសង្គ្រាមបាទតើសម្ដីនេះជាបកនយោបាយបង្កសង្គ្រាមលើទឹកដីកម្ពុជាឬទេហើយខ្ញុំបន្ថែមសំណួររបស់ VOA បន្តិចមកគឺថាក្នុងកម្មវិធីលើកមុនលោកបាននិយាយថាការឃោសនាគួរតែផ្ដោតទៅលើគោលថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតលើថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយដូចជាការគម្រាមកំហែងហ្នឹងវារបៀបជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិទៅវិញតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណនឹងសំណួរទាំងនេះតកតងរឿងគោលនយោបាយខ្ញុំមើលគោលនយោបាយនៃគណៈបកធំធំมันមានអីខុសគ្នាច្រើនទេអ្វីដែលខុសគ្នាបំផុតហ្នឹងគឺតកតងរឿងចំនួនក្នុងការចំណាយទៅលើមូលដ្ឋានឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ឃុំនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាសន្យាកលាស់លៀនក្នុងមួយឃុំគុណនឹង1600ជាងឃុំឡើងដល់800លៀនជាងក្នុងគណៈបកប្រជាជនសន្យា 2.8% នៃប្រាក់ចំណូលបើសិនយើងគិតជាចំនួនលុយប្រហែលជា140លៀនប៉ុន្តែការសន្យាមិនប្រកាសជាវាស្រ័យទៅលើការវិភាគរបស់ប្រជារដ្ឋថាតើធ្វើទៅកើតហើយហើយតើលុយហ្នឹងបើសិនអត់បើសិនចាយច្រើនយូរត្រូវយកមកពីណាកាក់ពីកន្លែងណាវិញឬមួយបានមកពីកន្លែងណាមកកន្លែងណាផ្សេងហើយបើសិនណៃតិចមូលហេតុអីហើយតើមានភាពចេះស្ដាយឬមួយអត់អីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាការវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែចាក់ទៅឬសង្គ្រាមខ្ញុំមើលទៅមិនជាវិធានបទការបោះឆ្នោតត្រាក់គុំទេដោយលោកបងម៉ែងស៊ីបានលើកឡើងអញ្ចឹងការលើកឡើងចាក់ទងរឿងស្ថិរភាពនយោបាយវាជាការឃោសនាថ្នាក់ជាតិជាងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីមានការនិយាយពីរឿងអស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងគឺច្រើននិយាយនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិទេហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំមើលទៅការលើកឡើងនៅតាក់ទងរឿងអស្ថិរភាពនយោបាយឬមួយសង្គ្រាមក៏ដោយបន្ទាប់ពីចេញនៃគណៈបកនេះឈ្នះគណៈបកនោះឈ្នះក៏ដោយខ្ញុំមើលទៅมันមានសិទ្ធិភាពទៅការបោះឆ្នោតគុំទេដូចយើងបានលើកឡើងពីខែមុនអញ្ចឹងគឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមាន ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ពីជីវរដ្ឋផ្ទាល់ជាងគេអ្វីដែលជីវរដ្ឋបានចង់បានបើសិនយើងមើលតាមការសិក្សាគឺតម្រូវរការរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងហើយក្នុងនោះគឺមានអ្វីដែលគាត់រំពឹងពីមេឃុំហ្នឹងគឺគាត់រំពឹងថាធ្វើកណ្ដាលស្នាមកំណើតគ្រួសារលិខិតបូអីស្លាប់អីចឹងទៅពីពីអញ្ចឹងបដោយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសត្វជាសេវាកម្មជាក់ស្ដែងហើយដែលសាមញ្ញសាមញ្ញទេហើយមួយទៀតដែលគាត់ចង់បានខ្ញុំមើលទៅគឺសន្តិសុខនៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែតាមដូចខ្ញុំថាដោយសារយើងលើកឡើងពីដើមមកអញ្ចឹងដោយសារមានការដូរច្រើនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិស្កាត់ភូមិសឹងទៅអស់ទូទាំងប្រទេសរួចទៅហើយហើយដោយសារអញ្ចឹងឯងតាក់ទងរឿងសន្តិសុខនេះគឺតាក់ទងរឿងសន្តិសុខមិនមែនទៅតាមភូមិទៀតទេគឺសន្តិសុខទៅតាមកន្លែងប្រជុំជនប្រជុំជនយើងមើលនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងដឹងថាកន្លែងជាកន្លែងប្រជុំជនប៉ុន្តែសូម្បីតែសូម្បីជាស្រុកមួយចំនួនដូចជាស្គុនដូចជាស្រុកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកន្លែងខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងប៉ុន្តែពិតជាក់ស្ដែងគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងសន្តិសុខតាក់ទងរឿងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនេះគឺខ្ញុំនៅទៅជាវិធានបទមួយសំខាន់ហើយសន្តិសុខមួយទៀតដែលសំខាន់មែនទែនតាក់ទងរឿងម៉ូតូ
បាទ
ការប្លន់ម៉ូតូឬមួយសន្តិសុខក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងម៉ូតូហ្នឹងគឺជាវិធានបទមួយសំខាន់មែនទែនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋ70ជាង 80% ដែលគាត់មានម៉ូតូដែលគាត់ប្រើម៉ូតូប្រចាំថ្ងៃដូចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសន្តិសុខតាក់ទងរឿងឧទាហរណ៍ការលួចមន់ពីដើមមកជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែទៅអនាគតប្រហែលជាអាចបាត់បង់នៃសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែអាចសន្តិសុខតាក់ទងរឿងការជិះម៉ូតូទៅជារឿងមួយសំខាន់ជាងទៅវិញបាទ
បាទលោកវិរៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យដែលលោកលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយលោកបានលើកពីខាងដើមមុនតិចដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រព័ន្ធខ្ចីកម្ចីផ្លូវកាយហ្នឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកក៏ឃើញថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺឡើងដល់48.8% ហើយតើគាត់អាចនៅស្ងៀមទ្រាំជំពាក់គេទៀតទេតើដំណោះស្រាយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាព្រោះយើងឃើញកន្លងមកឃើញមានការផ្សាយ spot ផ្សាយអីជាដើមនោះដូចជាថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេហើយវាខ្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការសើចចំអកខ្លះទៅវិញនោះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅជាការឆ្លើយតកតងរឿង spot ឧទាហរណ៍ឲ្យពិភពរដ្ឋដឹងថាការខ្ចីទៅលើធនាគាររួមទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយគាត់ទៅជាយើងគេហៅយកបងសាត់យកត្បិតលើជំងឺប៉ុន្តែមិនទាន់ដាក់ថ្នាំផ្សះដើម្បីជាជំងឺទេប៉ុន្តែតើតួរឿងវិធានបទមួយនេះខ្ញុំមើលទៅជាវិធានបទមួយដែលទាមទារពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដតាមពិតទៅជួយពិតប្រាកដមែនទែនទៅជួយចេញគោលនយោបាយឬមួយរត់បន្តឹងកុំឲ្យមានការកម្ចីដែលតាក់ទងរឿងទៅលើចំណាយបើសិនជាគាត់ខ្ចីដើម្បីគាត់ទៅវិនិយោគឧទាហរណ៍គាត់ខ្ចីទៅធ្វើការរោស៊ីដែលអាចមានភាគរយក្នុងការមានចំណូលសងគេវិញបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងមិនទៅជាប្រព័ន្ធទៅជាបញ្ហាទេ
បាទ
ប៉ុន្តែបញ្ហាធំបើសិនគាត់ខ្ចីដើម្បីការកូនឲ្យមានមុខមាត់ពេញភូមិឧទាហរណ៍គាត់ចង់បានតុកពី10តុកទៅ50តុក
ទៅមួយ
តុកឲ្យគាត់ឮហើយអាហ្នឹងជាការកម្ចីមួយទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងហើយអាចមានអាសេភិបសេដ្ឋនយោបាយផងដែរអាសេភិបនយោបាយដែលចេញមកពីប្រភពគ្រោះថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះហើយមាននឹងការទូលេខស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចញែកដាច់រវាងដែលថាបញ្ហានេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះខ្ញុំគិតពីរឿងថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះព្រោះការខ្ចីលុយខ្ចីបុលគេហ្នឹងវាលីឡំគ្នារវាងបញ្ហាថ្នាក់ជាតិនិងគោលនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតែគាត់អាចចែកថាអូឥឡូវខ្ញុំភ្លេចពីរឿងការខ្ញុំជិះពាក់លុយគេសិនមកគិតរឿងមេឃុំខ្ញុំសិនក្តាស្នាមទេបាទ
វានៅពាក់ព័ន្ធមានពាក់ព័ន្ធដែលថាមានបញ្ហាពីរបញ្ហាទី1ពេលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាផ្សេងតាមមូលដ្ឋានខ្ចីហ្នឹង គឺចៅនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពឹងឲ្យមេឃុំឬមួយក៏មន្ត្រីឃុំឬមួយក៏មេភូមិជាអ្នកសញ្ញេសាក់សីហើយបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលទៅការកម្ចីហ្នឹងទៅជាផ្លូវការទៅរួចតលមានមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាអ្នកចូលរួមហើយអញ្ចឹងឯងក្នុងបេះដូងគាត់ក្នុងដកក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធក្នុងការខ្ចីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយជួនកាលគាត់បន្ទោសគេទៀតដែលអត់ជួយទប់គាត់នៅពេលគាត់ខ្ចីដើម្បីហ៊ឺហាអញ្ចឹងទៅទិញម៉ូតូថ្មីទិញអីទាន់សម័យទាន់សេរីអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានអត់ជួយទប់គាត់អាហ្នឹងគាត់អាចបន្ទោសទៅវិញបាទទី2គឺនៅក្នុងការអនុវត្តឧទាហរណ៍អនុវត្តហ្នឹងបានន័យថាបើសិនមានកិច្ចសន្យាមួយថាបើសិនគាត់អត់សងអញ្ចឹងគាត់មានដីឬមួយក៏មានផ្ទះយកទៅដាក់ជាប្រចាំជារបស់ប្រចាំអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍គាត់អត់សងមែនតើធនាគារឬមួយមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគាត់អាចទៅរឹបអូសបានអត់បើគាត់អត់មានអំណាចរឹបអូសទេអត់មានច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីចេញពីវិស័យឯកជនទៅរឹបអូសឬមួយយកទៅអនុវត្តច្បាប់បានទេមានតែមន្ត្រីយុត្តិធម៌ទេហើយក្នុងនោះគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការរឹបអូសឬមួយក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យមានការសំណងណាមួយហើយបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺសម្ពាធហ្នឹងគឺសម្ពាធទៅលើមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយគាត់អាចបន្ទោសមន្ត្រីមូលដ្ឋានប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាទេអាហ្នឹងគឺក៏មានគ្រោះថ្នាក់មកផ្សេងទៀតមកបែបផ្សេងទៀតបា
ទអញ្ចឹងបានន័យ
ថាអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាវិស័យមួយដែលទាមទារការកាពីយន្តការក្នុងការការពារដោយគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិមិនមែនដោះស្រាយទៅរួចដោយការឆ្លើយតបទេបាទ
បាទអញ្ចឹងបាននេថាការឃោសនាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅរយៈពេល3សប្ដាហ៍ទៀតនេះគឺគណៈបកទូបីជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺគួរតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងខ្លះផងដែរបាទមែនណា
គាត់ត្រូវតែផ្ដោតលើបញ្ហាហ្នឹង
គាត់
ត្រូវតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការធ្វើកាលគេ
បាននៅ
តែជាកម្មករហើយអញ្ចឹងអាធិវាថ្ងៃនេះគឺជាអាធិវាសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងគឺជាជីវិតខ្លៃនឹងខ្លៃទៅជាអាធិវាមួយមានសារៈសំខាន់ទៅសារៈសំខាន់ទៅដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនជាកម្មករដើម្បីបានចំណូលហើយបន្តិចទៀតក្នុងរយៈពេលយូរ5ឆ្នាំឲ្យទៀតហ្នឹងគឺភាគរយនៃជាកម្មករហ្នឹងកាន់កើនឡើងទៅទៀត
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសរិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងបន្ទាយមានជ័យបាទលោកសរិទ្ធលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បាទសូមគោរពលោកមាញ់កំសែង
បាទសូមជំរាបសួរលោក
បាទ VA ជាទីគោរពបាទសូមគោរពលោកអ៊ូវិរៈដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះបាទសូមគោរពប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ VA ទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំមានចរិតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងក្វៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមសួរវាគ្មិនថាឯកសារបញ្ជាក់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតកូខូសបចាប់ធ្វើវិញថ្ងៃទី4ខែ5 2007ដល់ថ្ងៃទី2ខែ6ឆ្នាំ2017រយៈពេល7ថ្ងៃខ្ញុំសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាកូជបតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណទៅបំពេញឯកសារបញ្ជាក់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតចំពោះអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរួចហើយ
បាទ
ពេលទៅបាទចុះពេលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល70ថ្ងៃគោជបបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយមានបិទរូបថត 3x4 ចំនួន2រលាក់មានសាក់សីចំនួន2នាក់ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីចៅសង្កាត់រួចហើយបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានហេតុដូចម្ដេចមិនបានជាគោជបមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតតែម្ដងទៅ
ចាំ
តែគោជបតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្មែទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់សម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះមានភាពប៉ះពាល់ច្រើនណាស
់
ខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យគោជបបាទបាទលោកអាចសំណូមពរបន្តទៀតទៅបានសូមឲ្យបាទគោជបហ្នឹងធ្វើវិសាស្ត្រកម្មលើផ្លិតបាត់វិចិញ
បាទ
សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមឲ្យបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានចុះឈ្មោះហើយហ្នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែម្ដងមិនចាំបាច់ឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃរបៀបនេះតរទៀតទេ នេះសំណួរទី1
បាទបាទសូមសូមអរគុណលោកសរិទ្ធពីខាងបន្ទាយមានជ័យបាទនេះជាសំណួរឲ្យខ្ញុំទុកអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានសួរយូរនោះគឺដើម្បីក្រែងលោកខាងកោជបឬក៏គណៈបកនយោបាយបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនឹងទទួលយកអ្វីដែលជាសំណួរឬក៏ជាសំណូមពររបស់លោកសរិទ្ធដើម្បីទៅដោះស្រាយតែប៉ុន្តែសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឧបរៈគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលោកសរិទ្ធណាខ្ញុំមិនបកគលនីតិនេះទៅលោកវិរៈឆ្លើយទេខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមមកសំណួរទៀតលោកវិរៈនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងក៏បានលើកឡើងអំពីគេហៅថាយុទ្ធធរក្នុងសង្គមបាទយុទ្ធធរក្នុងសង្គមដូច្នេះខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅសំណួរមួយរបស់អ្នកសួរតាម Facebook គឺលោកជីងឆោលោកបានសួរថាយើងត្រូវការសុវត្ថិភាពនិងកម្ចាត់អំពើបពុនិយមបាទនេះជាតម្រូវការរបស់គាត់ហើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅពេលនេះគឺលើកទី1តែម្ដងដែលថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយអំពីថាអយុត្តិធម៌សង្គមលោកលើកឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើនគាត់សង្ខេបមកគឺបានន័យថាអយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺនឹងអាចជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងឆ្នះឆ្នោតផងដែរដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងតើលោកវិរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសមគុណតាមពិតមានគេលើកឡើងថាអយុត្តិធម៌សង្គមមានការកើនឡើងខ្ញុំមើលទៅមានការកើនឡើងខ្លះទាក់ទងរឿងការចំណូលឬមួយក៏អង់គ្លេសហៅ wealth ណាខ្មែរយើងថា
ទ្រ
ព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនបាទយើងមើលទៅថាមានកម្លៀតប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏យើងឃើញការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រជាពិសេសអ្នកដែលនៅថ្នាក់កណ្ដាលសិនយើងវិភាគវិញយើងឃើញថាអ្នកដែលចាត់ទុកថា middle class ឬមួយក៏អ្នកដែលមានចំណូលកណ្ដាលគឺមានការកើនឡើងច្រើនប្រហែលជាឡើងដល់ជិតដល់ 30% អញ្ចឹងបានន័យថាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏អ្នកមានក៏មានកប់ហើយក្នុងករណីមានកប់នេះក៏គាត់យកជួនកាលគាត់យកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់យកមកផ្គើនអញ្ចឹងការកម្លៀតសង្គមឬមួយដែលយើងហៅថាអយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺមិនប្រកាសជាកើនឡើងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញច្រើនជាងមុនហើយមួយផ្នែកមួយនៃប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញជាងមុនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពគ្រាន់បើជាងមុនឥឡូវនេះរស់នៅប្រជុំជនគ្នាជាងមុនបាទនៅកន្លែងប្រជុំជនអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានដឹងកន្លែងទីផ្សារគឺកន្លែងដែលគេនិយាយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនៅផ្សារក៏ដោយនៅកន្លែងប្រជុំជនឬមកនៅកន្លែងកាត់ដេក៏ដោយគឺមានការជួបគ្នាច្រើនអញ្ចឹងព័ត៌មានដោះដូរគ្នាច្រើនហើយគាត់ឃើញគាត់ដឹងគាត់ឮគាត់ច្រើនជាងមុន
បា
ទនេះក៏ជាប្រភពមួយហើយឥឡូវមានទូរស័ព្ទផងមានម៉ូតូជិះទៀតអញ្ចឹងព័ត៌មានដើរលឿនមែនតើអញ្ចឹងក៏ជាប្រភពមួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានៃអយុត្តិធម៌សង្គមនេះគឺជាវិធានបទមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគាត់មានជាចំណុចខ្លាំងសំណួរសួរតើចំណុចខ្លាំងមួយនេះគឺអាចគ្រប់គ្រាន់អត់អាហ្នឹងតាមយើងតាមដានមើលទៅប៉ុន្តែនឹងជាវិធានបទមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាវិធានបទមួយដែលជាពលរដ្ឋក៏គាត់ប្រួយបារម្ភឬមួយក៏គាត់យល់ចិត្តដែរឬមួយគាត់ឈឺចិត្តដែរដោយសារគាត់ឃើញជាងមុនទាក់ទងមានជាងមុនឬមួយអត់អាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅមិនប្រកបទេមិនគាត់ចេះមានច្រើនជាងមុនទេប៉ុន្តែជាសាយពីប្រកបគាត់មើលឃើញច្រើនជាងមុនហើយដោយសារការមើលឃើញច្រើនជាងមុនគាត់ទៀមទាជាងមុនហើយហ្នឹងគាត់ចូលរួមតាក់ទងរឿងយោធារបស់អយុធធរសង្គមនេះខ្ល้ายទៅជាវិធានបទនយោបាយនេះគាត់មានលក្ខណៈធំជាងមុនផងដែរ
បាទប៉ុន្តែលោកវិរៈមើលការមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបញ្ហាច្រើនតទៅទៀតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញមួយចំនួនគឺអ្វីដែលគណៈបកមួយអាចនិយាយបានដោយគ្មានជាប់ទោសពីប៉ុន្តែបើគណៈបកផ្សេងហ៊ានតែនិយាយឬក៏ធ្វើទង្វើហ្នឹងគឺអត់បានទេជាប់ទោសជាប់ទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារជាប់តុលាការហៅទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដែលត្រៀមសរសេររាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនទាន់បានចាក់ហ្នឹងគឺសូម្បីតែការធ្វើទិវាពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងមួយឧស្សាហភាពហ្នឹងមួយខាងទៀតទៅធ្វើទៅដោយស្រួលមានកងការពារមួយខាងទៀតធ្វើទៅមិនបានស្រួលមានអ្នកទៅប្រក្រាបមានអ្នកទៅរារាំងអីជាដើមអានេះអាចជាទម្រង់នៃអយុត្តិធម៌សង្គមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគណៈបកបានលើកឡើងតើការដែលឃើញអស់ហ្នឹងវាអាចមានប ផ្លាស់ប្ដូរការគិតការបោះឆ្នោតការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯបាទ
នឹងក៏ជាមួយផ្នែកដែរឬមួយក៏ប្រទេសមួយស្តង់ដា2ប៉ុន្តែទៅទាំងគ្នានឹងដែរខ្ញុំសុំសួរទៅវិញតើពីដើមមកអត់មានការរើសអើងបែបហ្នឹងឬមួយក៏អត់មានអយុត្តិធម៌សង្គមបែបហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចម្លើយថាតាមពិតពីដើមមកក៏មានដែរអញ្ចឹងបាននេះថាមិនមែនបញ្ហានេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមានយូរហើយហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវលាតត្រដាងឲ្យគេមើលឃើញច្បាស់ច្រើនជាងមុនទៅប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារសម្ភារៈនៃការបំពងសំឡេងផងហើយនឹងការប្រព័ន្ធមានដោះដូរព័ត៌មាននេះគឺមានការកើនឡើងច្រើនផងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថាហើយថាទៀតថាតើតើរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះនឹងមើលឃើញជាងមុន
វា
មិនប្រកាសជាច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែនឹងច្បាស់ជាងមុនហើយនឹងឃើញជាងមុនដោយមនុស្សច្រើនជាងមុន
បាទសូមអរគុណលោកវរៈសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញមកចាជម្រាបសួរលោ
កមែនកំសែងហើយជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ខ្ញុំជាហ៊ុនមានកណ្ដាប់រំហើយប
ាទសូមខ្លីលោកណាមួយនាទីបា
ទបាទក៏ទៅមកឆ្នាំក្រុមសាធារណការនេះចេះខ្ញុំឃើញថាយើងនឹងថាវាឃុំទាំងអស់ទាំងកណ្ដាប់អាចណាប់ខាងនោះសព្ទថាបានមកដោយសារជារៀនរបស់ឆ្នាំយើងឲ្យតម្លៃថាតំណាងនេះហ្នឹងវាជាគេហៅថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឃើញពីក្នុងមហាសភាវិជ្ជាមកទៅតែដាក់សម្ពាធទៅលើវិគុំថាក្រសាគុំអីបានទាំងអស់តាំងពីដកតំណែងមកពីអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាក្រសួងមហាផ្ទៃនេះខ្ញុំជឿជារៀងរៀងក៏ជារៀងធំជាងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជាច្រើនចាប់ពីរដ្ឋត្រីរបស់ហើយសុទ្ធតែជាទឹកបោះកណ្ដាលកាលណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញអាអតិពលហ្នឹងឃើញខ្លួនជាទៅលើកណ្ដាលតែថ្ងៃតែយើងមិនថាឯងខ្ញុំជឿជារដ្ឋជាម្ចាស់ខ្លួនទេ
បាទលោកវិសាលសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមានការពិបាកស្ដាប់លោកបន្តិចបាទបាទសូមបាទបាទលោកបាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលបើបានឮខ្ញុំសូមព្យាយាមទូរស័ព្ទមកម្ដងទៀតយើងពិបាកស្ដាប់លោកមែនតើសូមបីតែខ្ញុំនៅក្នុងស្ទូឌីយោស្ដាប់ឮមិនច្បាស់ចិត្តទម្រាំយើងផ្សាយចេញទៅទៀតប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការយល់អ្វីដែលជាសំណួររបស់លោកអញ្ចឹងលោកវរៈយើងនិយាយអំពីតម្រូវការឲ្យលោកបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយឲ្យយើងក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតតទៅទៀតពីគោលនយោបាយនៃគណៈបកនីមួយនីមួយនៅក្នុងការដាក់ចេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះលោកវិរៈសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចទេកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកទី1ទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមួយចំនួនណាបាទគឺគាត់ដូចជាមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងតម្រូវការមូលដ្ឋាននិងអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់គាត់គឺភាគច្រើនគាត់លើកពីគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិហើយឲ្យទៅឃោសនានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទូយ៉ាងដូចជាមានខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកតោះគណៈបកនោះគាត់និយាយអំពីការប្រឆាំងការកាប់ព្រៃឈើការបំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុន្តែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងគឺមេឃុំហើយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតឯមួយចំនួននោះគឺគាត់ទទួលបានផលព្រៃឈើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការដែលគាត់ទៅឃោសនាទៅអ្នកបោះឆ្នោតនៅនោះមិនពេញចិត្តដូច្នេះតើពីពេលនេះទៅដល់តម្រុំការឃោសនាចាស់ផ្ដើមតើលោកសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយនឹងមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយឲ្យស្របទៅតាមមូលដ្ឋានមួយមួយទេបាទ
ខ្ញុំឃើញគោលនយោបាយគណៈបកធំធំគឺមានភាពវៃឆ្លាតជាងមុនច្រើនខ្ញុំមិនទាន់និយាយចំតែម្ដងទេព្រោះយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមនៅខែក្រោយ
បាទខែក្រោយបាទ
ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញឆ្លោះបញ្ចាំងតាក់ទងរឿងនឹងច្រើនដូចលើកឡើងអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ល้ายទៅជាវិធានតំបន់នៃការឃោសនានៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារជាវិធានតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភដែលសាពីដើមមកប្រជាពលរដ្ឋមានដែលខ្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាគាត់ដេញតង់ទីនហើយឬមួយក៏គាត់ខ្ចីពីមីងគាត់ឬមួយពូគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងពីដើមមកបើយើងយកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកទៅឃោសនាក៏គ្មានប្រយោជន៍ប្រសិទ្ធផលប្រយោជន៍តែឥឡូវនេះគឺជាវិធានតំបន់មួយដ៏ធំវិធានតំបន់សន្តិសុខតាក់ទងរឿងជាម៉ូតូឬមួយសន្តិសុខចោលប្លន់ម៉ូតូហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅនឹងខ្ល้ายទៅជាវិធានតំបន់មួយធំមែនតើទៅការឃោសនា2017យ៉ាងនេះ មួយទៀតគឺប្រាក់ខែរបស់កម្មករហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាវិធានបទថ្នាក់មូលដ្ឋានទេមិននឹងខ្លាចទៅជាវិធានបទថ្នាក់ជាតិមានវិធានបទថ្នាក់ជាតិមួយអាចជាជាប់ជាប់ជាមួយមូលដ្ឋានទៅអតីតកាលអនាគតដែរគឺនឹងចាប់ដើមមូលដ្ឋានចង់ទិញផ្ទះពួកឲ្យទៅអនាគតនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់បានធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែដែលយើងពាក្យសាមញ្ញណាគាត់នឹងត្រូវការទិញផ្ទះតូចតូចព្រោះគាត់ជួបនៅជាមួយនឹងតាយាយមានចៅមានកូនមានប្រិយប្រពន្ធការថ្មីថ្មោងអីហ្នឹងទៅនៅជុំជុំជាមួយហ្នឹងគឺប្រហែលជាជួបហើយប្រហែលជាកាត់បន្ថយច្រើនហើយបើសិនពេលកាត់បន្ថយច្រើនហ្នឹងសំណួរសួរថាគ្រួសារតូចតូចថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅនៅណានឹងនឹងខ្លាចទៅវិធានបទមួយការបោះឆ្នោត2018ប៉ុន្តែនឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានបទការបោះឆ្នោតឃុំដែរព្រោះអីការទិញផ្ទះឬមើលការរស់នៅផ្ទះតូចតូចដែលមានសុវត្ថិភាពហើយតម្លៃសមរម្យហ្នឹងក៏អាចជាវិធានបទមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញតែផ្ទាល់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចការប៉ះពាល់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទាល់ហើយការជួលផ្ទះឬមើលការទិញផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យហ្នឹងឬមើលការខ្ចីធនាគារដែលការប្រាក់ទីបីនឹងខ្លាចទៅវិធានបទមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរតាមពិតវិធានបទហ្នឹងគឺជាវិធានបទមួយធំនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលជឿនលឿនប៉ុន្តែទៅអនាគតប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមានវិធានបទជាងបែបហ្នឹងយកមកខ្លាចទៅវិធានបទការឃោសនានយោបាយដែរបាទ
បាទចុះលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានថែមទៀតពីដូចថាការក្តីរំពឹងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងការដែលមើលឃើញនៅការកែតម្រង់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងក៏បានផ្ដោតទៅលើការកែតម្រង់ក្រោយពីគណៈបកការអំណាចចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2000មិនថាមិនចាញ់ឆ្នោតគឺថាធ្លាក់សម្លេងគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2013តើការខិតខំប្រឹងធ្វើកំណែតម្រង់នេះអាចនឹងដូចថាមានឥទ្ធិពលចំបេះដូងចំខួរក្បាលចិត្តគំនិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បាទទីមួយតកតងឧទាហរណ៍រឿងវិស័យអប់រំហើយនឹងវត្តអារាមយើងនិយាយខ្លីគឺវត្តហើយនឹងសាលាហ្នឹងគឺជាវិធានការមួយដ៏សំខាន់ដែលគណៈបកកណ្ដាលនាយកប្រជាជនគាត់មានការសន្ទុះខ្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មកឃើញថាគាត់នឹងជាអ្នកធ្វើផ្លូវគាត់នឹងជាអ្នកធ្វើសាលាគាត់នឹងជាអ្នកធ្វើវត្តអារាមសំណួរសួរតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញអគារទាំងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ឬមួយអត់ឬមួយគាត់ចាប់តាមទៀមទាគុណភាពពីដើមមកគាត់ចង់បានតែសាលាទេអធិរគាត់ចង់បានតែអគារទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាគាត់នឹងចង់បានគុណភាពហើយបានន័យថាគាត់ថាសាលាហ្នឹងគ្មានបានការទេបើសិនជាបង្រៀននឹងមិនមានគុណភាពទេវត្តអារាមនឹងមិនបានការទេបើសិនជាប្រជាអធិការប្រសង់ឬមួយកាចាវត្តអីហ្នឹងគឺមិនបានរៀបចំបុណ្យឬមួយកទេសនាបានល្អឬមួយក៏ចាប់ដើមមានបញ្ហាសិលធម៌សង្គមច្រើននេះគាត់នឹងចាប់ដើមសួរពីទូនទីវត្តអារាមហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ត្រូវខ្លាយទៅជាវិធានវត្តមួយសំខាន់ហើយមានការពិបាកដោះស្រាយជាងព្រោះឲ្យដោះស្រាយគុណភាពគឺទាមទារពេលវេលាហើយនឹងការវិនិយោគបដោតខ្លាំងការសាងសង់អគារដូចជាអគារសាលាអគារវត្តអារាមឬមួយក៏ផ្លូវហ្នឹងងាយស្រួលជាងហើយងាយស្រួលមើលឃើញទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅវិធានបទហ្នឹងនឹងវិវត្តដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយថានឹងវិវត្តទៅមុខហើយវិវត្តទៅមុខ
ប៉ុន្តែបើសិនជា
វាប្រឹងគុណភាព
ការកែតម្រង់បើយើងនិយាយពីក្រៅពីការបោះឆ្នោត2013ឃើញកែតម្រង់នឹងខិតខំប្រឹងដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងឃើញមានការតម្លើងកូនអ្នកធំហើយបន្ថែមទូនីតិនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែរីកសម្ពីងសម្ពងតែអានេះវាជាគោលនយោបាយកំណែតម្រង់ថ្នាក់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែតើអាចនឹងទាំងកិច្ចនៅផ្លូវអារម្មណ៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុណ្ណាបាទ
ខ្ញុំថានឹងមានចំណេញច្រើនហើយនឹងខាតខ្លះទីចំណេញគឺគណៈបព្វជិជនគាត់ចង់បង្ហាញថាថ្មីមានអ្នកថ្មីហើយប្រហែលជាមានអ្នកថ្មីហ្នឹងគាត់សង្ឃឹមថានឹងមានភាពស្រស់ស្រាយជាងអ្នកចាស់ហើយឬមួយក៏មានគំនិតថ្មីជាងមុនមិនមែនចាស់កម្រិលទេហ្នឹងគឺជាសារនយោបាយមួយដែលខ្ញុំវិភាគប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរគាត់នឹងខាតដោយសារគាត់មានគ្រាស់គ្នាគាត់ណាឬមើលកូនចៅមកពីចង្កោមគ្នាគាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏ជាអាច
ប៉ះពាល់ទៅលើទឹកចិត្តរបស់មន្ត្រីមួយចំនួន
ប៉ុន្
តែខ្ញុំមើលទៅផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននឹងប្រហែលជាតិចជាងអ្វីដែលមើលឃើញវិជ្ជមានបាននេះថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាមើលឃើញតែការកដោទោះបីដាក់កូនអ្នកធំឡើងទូរទីអំណាចក្រោយឬមួយទូរទីសំខាន់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមើលទៅគាត់នៅតែមានភាពសុបាយចិត្តជាងទុកមនុស្សដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការដោះដូរនេះនឹងមានភាពវិជ្ជមានជាងអវិជ្ជមានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលយប់នេះដែលធ្វើការបកស្រាយនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA ត្រឹមនេះហើយបកគលទៅខាងអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាវិញបាទសូមជម្រាបលាបាទ